današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta. U prvoj poslanici Timoteju, u 5. poglavlju, i razmatramo o značaju pomoći udovicama u crkvi. Voleo bih da crkva može da se vrati na ove osnovne i jednostavne principe i da se oslobodi sentimentalnih i emotivnih poziva koje slušamo. Reagujemo na sentimentalne pozive koji potiču od bezvrednih slučajeva, koji deluju na meka srca, a zanemarujemo one koji su u našoj sredini i u stvarnoj su potrebi. Previdećemo divnu udovicu koja je među nama, koja je i sama retko posećivana. Deca su joj otišla ili pomrla, a ona možda ima fizičke potrebe. Vrlo često crkva zanemaruje takve potrebe. Ali ako se crkva stara za svoje udovice, njeno svedočanstvo, svedočanstvo crkve, neće biti neopaženo u svetu. Verujem da su ove udovice koje su pružale pomoć trebale da budu đakonice u crkvi. Trebalo je da u crkvi obavljaju neke službe. Na primjer, pre nekoliko godina sam pozvao jednu udovicu iz moje crkve i zamolio je da poseti jednu gospođu kojoj je preminuo muž i čiju sam pogrebnu službu upravo bio obavio. Ova žena je ostala bez prijatelja i porodice, pa sam ovu udovicu iz moje crkve zamolio da je poseti, jer sam smatrao da će ona razumeti njene potrebe. I sama je kroz sve to prošla. One su zbog tog iskustva postale vrlo bliske i rasle su u zajednici sa Gospodom. Udovica stvarno može da služi na neki način u crkvi. A mlađe udovice ne primaj, jer kad im se čulnost uzbudi protivno Hristu, žele da se udaju, čime navlače na sebe osudu, što su prvu vernost pogazile. Mlađe udovice uglavnom žele da se ponovo udaju. I to je u redu koliko vidim. Ali zapazi da postoji opasnost ponovnog stupanja u brak iz pogrešnih razloga. Postoji opasnost da će zaboraviti na veru. Crkva treba da bude vrlo obazriva i da proverava mlade udovice. A ujedno se i besposlene navikavaju da idu po kućama. I ne samo besposlene, nego i brbljive i ljubopitljive, govoreći što ne treba. Drugim rečima, one s jednog mesta na drugo prenose đubre, a to đubre je ogovaranje. Idu, govoreći što ne treba. Postoji opasnost za mladu udovicu, koja je oslobođena odgovornosti žene i domaćice. Verovatno nema ni decu, da postane obična danguba. Hoću dakle da se mlađe udovice udaju, da decu rađaju, da vode domaćinstvo, da protivniku ne daju nikakvog povoda za vređanje. Žena je domaćica. U celom ovom delu Pavle daje savete o ponašanju muškaraca i žena koji su u crkvi. On ističe da ovi odnosi treba da se odvijaju na najvišem nivou, kao svedočanstvo pred svetom, da ne daju nikakvog povoda za vređanje. Neke su na ime već zastranile i pošle za Satanom. One nisu bile iskreni vernici, naravno. Ako koja verna ima udovice, neka ih potpomaže i neka se crkva ne opterećuje, da može pomoći onima koje su prave udovice. Svaka porodica treba da pomaže svojim udovicama, tako da crkva može da se usmeri na one koji nemaju porodicu, a u pravoj su potrebi. Prezviterima koji su dobre starešine treba ukazivati dvostruku čast, naročito onima koji propovedaju i poučavaju. Prva crkva je plaćala svoje učitelje, a dobar učitelj je, kako mi se čini, bio plaćan malo više. Jer Sveto pismo kaže: ne zavezuj usta volu koji vrše, i radnik je dostojan svoje plate. Apostol Pavle ovdje daje citat iz pete knjige Mojsijeve iz 25. poglavlja 4. stiha i Evanđelja po Luki 10. poglavlja 7. stiha. Poznavao sam mali broj propovednika koji su voleli novac. Većina slugu je u službi iz drugog razloga. Nećeš uvrediti propovednika ako mu daš lep prilog. Budi darežljivi prema učitelju Biblije koji je u poseti ako ti njegova služba služi na blagoslov. Ne primaj tužbe protiv prezvitera, sem na izjavu dva ili tri svedoka. Da se ova procedura poštuje, smanjio bi se broj ogovaranja i nesporazuma, kao i sukoba u današnjim crkvama. Apostol Pavle kaže da pastir i starešina crkve treba da odbace svaku tužbu koju mu neko šapuće ili svako ogovaranje o pastiru ili služitelju u crkvi. Ljudi treba da pred svedocima dokažu optužbe koje iznose. Važno je da posjeduješ činjenice pre nego što govoriš. Ako ih imaš, umjesto da ih širiš i praviš skandal, treba da se trudiš da popraviš problem tako što ćeš otići kod pravog autoriteta. Svaka optužba mora da se iznese pred više svedoka, ne samo pred jednim. One koji greše izobličavaj pred svima, da i u druge uđe strah. Ako su poznate činjenice o tome da je vođa crkve zgrešio, treba ga ukoriti. Postavlja se pitanje, da li to treba učiniti javno? Kada član crkve zgreši, a to nema veze sa zajednicom, verujem da ne treba iznositi u javnost, niti treba da se javno priznaje. Međutim, kada vođa crkve ili službenik crkve zgreši, a to naškodi crkvi, mislim da je to vrijeme da se prozove po imenu. to može biti vreme da se njegovo ime izbaci sa spiska članova. Velika šteta se nanosi crkvi kroz greh njenih vođa. A ovo je način kako apostol Pavle kaže da sa tim treba postupati. Zaklinjem te pred Bogom i Hristom Isusom i izabranim anđelima, da ovo čuvaš bez predrasude i ništa ne činiš po naklonosti. Timotej svakoga u crkvi treba da tretira na isti način. U crkvi je možda imućan čovjek koji je dobar prema pastiru. Možda je pastiru kupio odelo ili mu je pomogao da kupi novi auto. Pastir će se često hvaliti da je taj čovjek dobar član crkve, a verovatno neće biti sklon da primi bilo kakve optužbe na njega, iako je očigledno da je čovjek kriv. Pavle kaže da ne smemo da pokazujemo pristrasnost u crkvi. Jakov je to isto rekao u drugom poglavlju svoje poslanice. Ruke ne polaži brzo ni na koga i nemoj da učestvuješ u tuđim gresima. Drži sebe čista. Već smo čitali da službenici treba da budu postavljeni tako što će se na njih položiti ruke, kaže Vernon McGee u svojem komentaru prve poslanice Timoteju koju ovdje prikazujemo. Vidjeli smo da polaganje ruku ukazuje na partnerstvo u službi. Ovdje imamo ideju o tome da se ovo ne sme činiti iznenadno, brzo, ne sa novoobraćenikom, sa nekim ko se nedavno obratio Bogu. Ako mladog hrišćanina uzdignemo na mesto učitelja, pre nego što se dobro utemelji u Božjoj reči, teologija koju poučava će vrlo moguće biti čudna. Crkva treba da bude mesto savjetovanja na kojem se reč Božja poučava, a ljudi i žene se izgrađuju u veri. Umjesto toga, danas često razvijamo takozvane mineralne hrišćane i crkve koji samo penušaju sa mnogo emocija i mnogo pričanja o ljubavi. Važno je da se u crkvi ispolji ljubav, ali ona mora da je utvrđena u Božjoj reči. Naša greška je što često neko nežno iskustvo tumačimo kao duhovnu zrelost. Počne se obrnutim redom. Božja reč je test, a iskustvo ga samo potvrđuje. Možemo biti sigurni da iskustvo koje je u suprotnosti sa jasnim učenjem u Bibliji uopšte nije od Boga. U oblasti Efesa je bilo mnogo mladih obraćenika kojima je bilo potrebno poučenje. Za Timoteja je izbor učitelja i njihovo imenovanje bilo ozbiljen posao. Nemoj da učestvuješ u tuđim gresima. Drži sebe čista. Drugim rečima, Timoteju ne pravi kompromis. Ne dozvoli da te neko ubedi da pustiš mladog obraćenika da poučava. Ako to učiniš, bit ćeš saučesnik u grehu. Osiguraj da su učitelji utvrđeni u Božjoj reči. Ne pij više samo vode, nego uzimaj pomalo vina zbog svoga stomaka i čestih slabosti. Moram da se nasmešim kada čitam ovaj stih. On je zaista bio zloupotrebljavan u mnogim tumačenjima. Očigledno je da se vino ne koristi kao napitak, nego kao lek. Gresi nekih ljudi su vidni i idu pred njima na sud, a gresi nekih idu za njima. Ponekad će Bog suditi gresima hrišćanina ovde i sada. Ali ako to ne učini, to ne znači da ne namerava da sudi. Tokom mnogih godina sam posmatrao i video da se Bog na kraju uvek pokrene na sud. Pavle je o ovome pisao Korinćanima, jer je tamo bilo ljudi koji nisu poštovali gospodnju večeru na pravi način. Rekao je, zbog toga su mnogi slabi i bolesni među vama, a dosta ih je umrlo, kako kaže prva poslanica Korinćanima, 11. poglavlje 30. stih. Pavle je rekao da je Bog neke već osudio. Neki su bolesni, a drugi su umrli od Božijeg suda. Apostol Pavle je nastavio dalje u prvoj poslanici Korinćanima u 11. poglavlju i u 31. stihu je rekao: kada bismo sami sebi sudili, ne bi nam se sudilo. Kada hrišćanin zgreši, može sam sebe da osudi. To ne znači da mu je samo žao zbog počinjenog greha. On tim grehom mora da se pozabavi. Ako je nekoga povredio, mora to da ispravi. A mora i da se odvrati od tog greha. Ako to ne učini, nije sam sebe osudio. U prvoj poslanici Korinćanima sledi nastavak: a Gospod sudeći kara nas, da ne budemo osuđeni sa svetom, kaže 32. stih tog 11. poglavlja prve poslanice Korinćanima. Svet čini te grehe i Bog im sudi. Ni hrišćanin se neće izvući sa tim gresima. Ili sam sebe osudiš, ili će te Bog osuditi. Ako sam sebe osudiš, onda je stvar sređena. Ako ne, on će ti suditi. Ponekad se taj sud vidi ovde i sada. Ako ne, sa njim će se Bog pozabaviti kada se pojaviš pred Hristovim prestolom. Isto tako su vidna i dobra dela, a i koja nisu, ne mogu se sakriti. Isti princip se odnosi i na dobra dela. Ponekad Bog blagoslovi vernika ovde na zemlji za nešto što je učinio za Boga, pa biva nagrađen. Drugi će morati da sačekaju dok dođu pred njega da bi primili nagradu. A to je slučaj koji se odnosi na mnoge hrišćane. Nastavit će se.